Θα σας ονομάζεστε εσείς
Μιχάλης Στόλιος.
Μιχάλης Στόλιος. Και είστε
τρίτη γενιά.
Ο γονός Δωραπνέα.
Ο γονός του Απόστολου.
Του Απόστολου που θεωρείται ιδρυτής.
Ιδρυτής της επιχείρησης.
Ιδρυτής της επιχείρησης. Ο οποίος είπαμε είχε καταγωγή
Βλάχικη. Ο οποίος ήρθε εδώ τότε με τα κυνηγητά της εποχής εκείνης.
Μιλάμε τώρα για το
1890.
Από τους Τούρκους δηλαδή, κυνηγημένοι από τους Τούρκους τότε.
Κυνηγημένοι από τους Τούρκους και πάλι βέβαια στην Τουρκοκρατία, αλλά είναι το γνωστό ότι όταν φεύγεις από κάπου δεν σε ξέρουν, χάνεσαι μέσα στο πλήθος.
Με καταγωγή από τη Ζήτσα.
Η καταγωγή από τη Ζήτσα και από εκεί κυνηγημένος στο κοκκινοπλό Γρεβενών. Και από τα Γρεβενά στις Σέρες.
Στις Σέρες πώς το επέλεξε, έτσι του έτυχε.
Τώρα πού να το ξέρω αυτό. Πιθανόν σαν βλάχος εντόπισε την εφορία του τόπου.
Ναι, γιατί μοίρασε βλάχη με τη γη όταν μένουν, ξέρουν.
Ναι, γνωρίζουν όμως την εφορία του τόπου, μπορούν να κρίνουν σε ποιο μέρος μπορούν να μείνουν.
Και να την βιώσουν, ναι.
Έτσι.
Και που μπορούν να φάνε και ψωμί. Οι άνθρωποι έχουν μια κρίση αναπτυγμένη σε σχέση με αυτό.
Μην ξεχνάμε ότι οι πληροφορίες της εποχής ήταν ελάχιστες.
Βέβαια. Οπότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και πράγματα συγκεκριμένα. Αυτό το ίχνημα δεν ήταν ακριβώς έτσι. Έχει
φωτογραφικό υλικό, αν σας ενδιαφέρει.
Έχει φωτογραφικό υλικό. Ωραία. Να το δούμε αυτό. Στην αρχή πώς το ξεκίνησε ο παππούς από αυτά που έχετε ακούσει.
Σαν καφενείο,
λίγο πιο
πριν. Σαν καφενείο, αλλά όχι εκείνο το γνωστό παραδοσιακό καφενείο με τον καφέ και το τάβλι. Τα σημερινά ουζάδικα.
Σαν μεζεδοπολείο τώρα αυτά που.
Έτσι, τώρα το μεζεδοπολείο, μην φανταστείς το με τα χίλια μέρια, έτσι. Με την εποχή εκείνη, το τι μπορούσε να παράγει και να παρέχει ένα μεζεδοπολείο της εποχής, εκείνη, μια ελιά ξέρω εγώ στο
πιάτο. Ήταν και παραγωγός, δηλαδή είχε ασφαλό πίσω μποστάνια που έπαιρνε και...
Όχι, όχι, ο παππούς δεν ασχολήθηκε με τέτοια πράγματα, ασχολήθηκε με πνεύμα επιχειρηματικό.
Και ανεξάρτητο.
Και ανεξάρτητο, δεν το ξέρουμε τη σύγχρονη εποχή εκείνη τη συνθήκη, αλλά πιστεύω ότι για να επιχειρηματίσει, να επιχειρήσει τον καιρό εκείνο, πιστεύω ότι πραγματικά, γιατί αυτό το μαγαζί πριν το αγοράσει το νίκιαζε από Τουρκάλα. Ξέρετε ότι τη γη μας την έχουν ξαναγοράσει αν έλεγε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, το νίκιαζε από Τουρκάλα και επειδή η Τουρκάλα ήταν πολύ ευχαριστημένη από την νικάρη της, όταν έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών κτλ. Το αγόρασε όλο το κτήμα αυτό 150 λίρες.
Σε καλή τιμή δηλαδή.
Φοβερή τιμή.
Πόσα...
Για την εποχή, αλλά το κτήμα το δικό μας ήταν γύρω στα 6 στρέμματα. Ναι, μετά μας έκανε υποχρεωτική απαλωτρίωση το αγροτικό ορφανοτροφείο δίπλα μας και το αντάλλαξαν με μια κοιμιά βρύση νερό, του δώσαν τζάμπα την εποχή και να έχεις νερό ήταν μεγάλη
πράξη. Έμενε μέσα στο κτήμα και στο βλέπετε.
Ναι, βέβαια και το παλιό του σπίτι είναι εδώ. Ακόμα ζει, υπάρχει. Και μένει, ακόμη μένει κόσμος μας.
Τον πιάζεται δηλαδή.
Όχι, όχι, είναι το... μένει η γυναίκα του ενός γιούτη. Μια αυτιά μου.
Οπότε αυτό υποθετικά θα λέγαμε ότι ξεκίνησε και σαν αντρικό στέκι, έτσι. Εφόσον από τη στιγμή που παρήχε ούζο και τέτοια πράγματα δεν ήταν οικογενειακό ακριβώς.
Ανέκαθεν ήταν οικογενειακό.
Ανέκαθεν
ήταν οικογενειακό.
Και ποιος κόσμος, γιατί ο πατέρας σας ίσως, ποιος κόσμος είχε να ζει εδώ την εποχή εκείνη.
Είπατε πριν κάτι. Είναι η αριστοκρατία. Η αριστοκρατία της εποχής.
Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους.
Αυτοί που ήταν
οι οικονομικοί.
Γιατροί, ας πούμε, για τα χώρια.
Δεν ξέρω αν υπήρχαν τότε αυτά τα επαγγέλματα με αυτή την άνθηση που είναι σήμερα. Αλλά τέλος πάντων οι προύχοντες. Στις πόλεις, είτε ήταν Τούρκοι είτε γιατί όπως σας είπα το ενοικίαζε, είτε ήταν Έλληνες, ήταν εύρωστοι. Δεν μπορούσε ο κόσμος στην εποχή και να πάει. Είχε ευρωστικό πρόβλημα.
Εβραίοι και τέτοια, ίσως να έρχονταν.
Ήταν όχι και Εβραίοι. Δεν ξέρω ακριβώς το ιστορικό μέρος των πελατών, δεν το ξέρω.
Πάντως, εργάτες, καπνεργάτες, μισοδέψεις από εδώ.
Εδώ είχαμε και τέτοιους, γιατί ακριβώς κοντά μας, αλλά αυτό έγινε μετά το 1945, που λειτουργήσαν τα καπνομάγαζα της ΕΚΕ εδώ πιο πάνω, από εμάς, κάναμε 200-300 μέτρα. Είχαμε και τέτοιους πελάτες, δηλαδή το πρωί είχαμε την εργατική τάξη και το βράδυ είχαμε την αριστοκρατία.
Αν δεν έτσι.
Ναι, ναι, κάπως έτσι.
Λειτουργούσε έτσι, αργότερα πότε γίνεται και μαγαζί που μπορούσε κάποιος να φάει εδώ, εστιατόριο.
Μαγαζί, εστιατόριο άρχισε να γίνεται μετά το 1947.
Μετά το 1947.
Πάλι με τις ίδιες δυσκολίες που πρωτοξεκίνησε ο παππούς δηλαδή και τα λοιπά. Αλλά η οριστική του μορφή δόθηκε αφού το χτίστηκε και το χτίσμα μετά το 1960. Είναι μια σάλα μέσα, η οποία χωράει γύρω στα 170 άτομα.
Δουλεύετε και χειμώνα και καλοκαίρι.
Χειμώνα καλοκαίρι. 365 μέρες το χρόνο.
Συνέχεια
πλέον. Δεν σταματά.
Έτσι δούλευε για παλιά, χειμώνα καλοκαίρι.
Έτσι, έτσι.
Αυτοί θες που φέρανε πριν τον πόλεμο, ας πούμε.
Όχι πριν τον πόλεμο, μετά τον πόλεμο.
Μετά περίπου, τον πόλεμο θα νιωθεί,
περίπου μέχρι και το 1963-64.
Δηλαδή από το 47-48.
Από το 1950, ας πούμε, μετά και τη λήξη του εμφυλίου πολέμου.
Τότε μπήκαν οι αυτοσυγκάσεις.
Τότε άρχισαν να μπαίνουν τα μουσικά σχήματα και τέτοια.
Θα είδε μάλλον και ο πατέρας σου κάτι τέτοιο χρειαζόταν για να μπορέσει να κινηθεί το μαγαζί καλύτερα.
Δεν μπορούσε να κινηθεί αλλιώς. Εντάξει, υπήρχαν τα γραμμόφωνα της εποχής και τα λοιπά, αλλά ο κόσμος είχε και άλλη απέτηση και εκτός αυτού την εποχή εκείνη δεν είχαν και ιδιαίτερη απέτηση και η μουσική. Δηλαδή ψάχναν το μεροκάματο οι άνθρωποι να ζήσουν, να επιβιώσουν, να μπορούσαν να στήριξουν την οικογένεια.
Δηλαδή πριν τον πόλεμο έγινε γραμμόφωνο εδώ και έπαιζε μουσική.
Και μετά τον πόλεμο. Πάλι είχε, δηλαδή κάθε μέρα δεν είχε μουσικά σχήματα. Δεν μπορούσε να έχει μουσικά σχήματα. Περισσότερο περιοριζόταν όπως και σήμερα στην Παρασκευή Σάββατο. Μάλλον όχι η Παρασκευή, και Σάββατο και Κυριακή. Ιδίως Κυριακή βράδυ γινόταν ο χαμός. Η Κυριακή άλλαξε τα τελευταία 20 χρόνια. Μετά το πενθήμερο των δημοσίων υπαλλήλων. Από τότε αξιοποιήθηκε η Παρασκευή και το Σάββατο και χάθηκε η Κυριακή. Κυριακή βράδυ ήταν γιορτή του λαού.
Προπολεμικά τώρα λέτε.
Και μεταπολεμικά. Μέσα πριν από 20 χρόνια.
Χορεύανε με το γραμμόφωνο εδώ.
Ο κόσμος στην εποχή εκεί χόρευε με το οτιδήποτε. Με ένα ζευγάρι ζήλια να είχε στα χέρια κάποιος. Κάποιοι άλλοι χόρευαν. Είχε πίστα, ορισμένο τόπο. Παρά αυτά τα πράγματα τα έχουν αλλάξει. Είναι μια άλλη μορφή.
Σας έχει μιλήσει καθόλου για το τι ακούγανε εκείνη την εποχή, δηλαδή το τι χόρευαν. Είχε κάνει ποτέ
παπάς. Τους ρυθμούς της εποχής, δηλαδή αν ξεκινήσουμε από το 1950 που τότε άρχισαν να βγαίνουν τα χλαχούπ, τα Τσάρλιστον τα αυτά και πηγαίναμε διαρκώς στην Νοτή. Βέβαια σας είπα ότι τα συμπροθήματα σταματήσουν το 1965, πήρε άλλη μορφή του μαγαζί, πήρε καθαρά οικογενειακή μορφή κτλ. Είχαν τις πλάκες του γραμμοφώνου, τους δίσκους, μετά με τα pick-up, μετά τα μαγνητόφωνα. Ξέρετε τώρα πώς η εξέλιξη πώς είναι. Στη μουσική.
Γιατί να προτιμήσει μια οικογένεια να έρθει στα Ειδόνια, ας πούμε, και να πάει στο Τζέντο ή στο Καρεκλά που ήταν αυτά.
Εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν πήγαιναν και εκεί.
Ναι.
Δεν είπα αυτό. Είπα ότι ερχόταν άνθρωποι να ρωτήσετε σε τι οικονομική κλίμακα ήταν. Αυτοί οι ίδιοι οι άνθρωποι πήγαν και στο Τσέλιο, αλλά σας είπα ότι το Τσέλιο μετά το 1965 περίπου μετατράπηκε σε καφενείο. Που σημαίνει ότι έπαψε για την οικογένεια να είναι. Και ο Καρεκλάς άρχισε να σβήνει σιγά σιγά, γιατί γέρασε ο άνθρωπος. Άρχισε να γίνει και μετά τον Καρεκλά υπήρχε και ένα πάρα πολύ καλό μαγαζί στις Σέρες, ένα πολύ αρχοντικό τύπου Κρικέλα της Θεσσαλονίκης, ο Σταυράκης.
Σταυράκης.
Μετά, ναι, μετά άνοιξε το τουριστικό περίπτερο πάνω στην Κούλα. Τα μαγαζιά της εποχής ήταν αυτά. Και βέβαια τα εξοχικά του Αϊγιάννη. Καταράκτες κτλ. Ο Ράπας. Κάνα δύο-τρία μαγαζιά εκεί.
Πάντως, αυτό που έχει ακουστεί είναι ότι προπολεμικά τουλάχιστον αυτά δύο μαγαζιά τα θεωρούν του ιδίου επίπεδου. Ορίστε.
Ακριβώς.
Και προπολεμικά δηλαδή άνθρωποι λέγανε, τι, δεν μπορείς, σε ερωτήσεις που κάνουμε, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν με τόσο μεγάλη ευκολία να πούνε ας πούμε ότι το τσάινο ήταν καλύτερο από τα Ειδόνια.
Βεβαίως, ήταν εφάμιλα.
Εφάμιλα.
Απλώς ήταν εφάμιλα και το σπουδαιότερο ποιο είναι ότι οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών αυτών είχαν και άριστη σχέση μεταξύ τους. Άριστη.
Είχαν καλές σχέσεις.
Άριστη σχέση.
Δηλαδή που ακούσατε με τον ιδιοκτήτη των αυτών ήταν
άριστη σχέση.
Δεν υπήρχε την παλότητα, ε.
Όχι.
Ούτε να πάρω εγώ τους πελάτες. Να
όχι όπως υπάρχει σήμερα αυτό το τραγικό.
Αυτό που έφυγε.
Πιθανόν στην ανάγκη ότι κατάλαβαν έπρεπε να επιβιώσουν. Ότι έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα.
Είναι λογικό.
Ο ανταγωνισμός στο κάτω-κάτω ξεπήδησε μετά τα τελευταία χρόνια. Μέχρι προχθές όλοι οι άνθρωποι και στην οικοδομία που μέναμε ήμασταν όλοι φίλοι. Ξαφνικά σήμερα έχουμε έναν ανταγωνισμό εκ των μειών. Νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Τα ζούμε και τα
μειώνουμε.
Όπως θέλει. Η ευρωστία κάποιων ανθρώπων και η μη ευρωστία κάποιων άλλων δημιουργούν μια, ξέρω εγώ, ένα αίσθημα ζήλιας. Και όπως θέλεις πάρτε. Όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση. Κοινωνικό φαινόμενο.
Ποιος θα γύρευε εδώ παλιά, ας πούμε, ήταν ο γάτος ο παππούς σας.
Δεν ξέρω ποιος, αν ήταν και ο μάγερος ο παππούς μου, μάλλον πιθανόν η γιαγιά μου θα ήταν.
Γιαγιά
θα ήταν. Ναι, γιατί εκείνη δεν υπήρχαν υπάλληλοι.
Οπότε έκανε φαγητά αυτά που ήξερε.
Αυτά που τρώγαν σπίτι, τα φτιάχναν και για να τα πουλήσουν έξω.
Είχε ποτέ ο πατέρας, ας πάρουμε την εποχή του πατέρα σας που ίσως να είχατε και πιο έτσι άμεση σχέση, να μην είχατε γνωρίσει πράγματα από τη στιγμή που ασχοληθήκατε και εσείς με αυτό. Να σας έχει πει ότι εδώ πέρα κάποτε είχαν προσλάβει σεφ, ας πούμε.
Σεφ ήταν ο πατέρας μου, ήταν πάρα πολύ καλός μάγειρας.
Α, ήταν καλός μάγειρας.
Πάρα πολύ καλός μάγειρας.
Είχε μάθει σε κάποια σχολή
από
την μητέρα του μπορεί να έχει μάθει.
Εμπειρικά. Αλλά ήταν πολύ καλός μάγειρας. Πολύ καλός μάγειρας.
Δηλαδή ποια τα παίζανε έτσι.
Τώρα για να σου πω δεν ξέρω ακριβώς, αλλά σαφώς κάναν ψητά, κάναν ό,τι μπορεί να έχει ένα περισσότερο, όχι εστιατόριο, αλλά μια σύγχρονη ταβέρνα σήμερα. Δηλαδή της ώρας. Λοιπόν, παίζανε αυτά της ώρας περισσότερο και ψητά δηλαδή. Δεν... Από εκεί και μετά, ό,τι χρειαζόταν σε μαγειρική, σε κάτι στιφάδα, κάτι τέτοια, τα τεχνικά ταρμένα. Ήταν δηλαδή ακρεφνός εστιατόριο. Ήταν ταβέρνα και μερικές φορές χρειαζόταν να γίνει να είναι και εστιατόριο.
Από τότε ή κατά μία.
Το καιρό εκείνο περισσότερο ούζα και ρετσίνος.
Ντόπια εδώ της περιοχής ήταν. Αυτά ποτά ήταν ντόπια, ήταν εδώ, παραγωγής. Υπήρχαν δηλαδή ποτοποιίες που να συνεργάζεστε. Με ποιες ποτοποιίες συνεργάζεστε, να ξέρω.
Με όλα τα ποτοποιία. Αλλά σαφώς περισσότερα κάποια άλλα. Γιατί ήταν και υποτίμηση του πελάτη. Παραδείγματο χάρη ποτοποιία, τεσσέρες πάνω. Μαγεία. Μαγεία.
Μαγεία.
Ούζο κουλάς. Έτσι. Πούλιο.
Πούλιο.
Πούλιο. Υπάρχουν
ακόμα τα στην αγορά, υπάρχει.
Είναι επιχειρήσεις και κερδοφόρες, δεν είναι.